Timoteo ya wali, okapitulu katatu. Pwa ilimbuka eti okuti, koloneke vya sulako kuya otembo yohali. Momo manu walinga wakwa kulisola, wakwa kusola olombongo, wakwa kulipandia, wakwe yengu, wakwa katomba ngunza. Haivo wasingaila olonzali vyavo, wakwa lutukai, kawakwete fendero. Kaba kwete ochikembe la bangandiavo. Valinga bakwa manya, bakwa lundi. Haivo kaba tena okulikandangia. Valinga olongangala. Kaba sole chitiwa. Haivo olomakuli. Bakwa chipango. Bakwe pela. Bakwa kusola chalwa esanju. Suku chisule. Valimolehisa ndaba kwe kolero. Lyo kukolera suku. Wai valikala unene walio, otsolite palavo. Momo pokatikavo paliava valiyomba ikavolonzo, kwenze vakwata kai kavalungukire, haivo vale miwa la kandu, kwenze vakokiwa ngolo longe vingi vingi, ovo vajevele lango kuwosi oseteka okulongisa, wai kavatera okupitina kukuniso wovina vyotili. Ndeti jane, la jambre, vapatane ne mose, haicho alume vato, vapatana eti chotili, haiwo manu vanyoleha butima, kwenze ekolelo liavo kalisirivira. Pwai, kavami kupala, momo weke wavo ulimbuki walo manu vosi, ndeti una wajane la jambre. Ove pwai wamola kulongisa kwange. Lo vilinga vyange, lo njongole yange, le kolelo lyange, lo lupili lwange, lo chisola change, le pandili yange, la kangiso ange, lo hali yange, lo vina vyandingiwa kandiokeya, lo kiikoniyu, lo kolustra, wakuliha okuti, dangonda pandikisa kokukangiswa, hai mongala wa mopera kovina vyato vyosi. Ochili vosi vapanga kukalalo mwenyo, wesunga lya sukubu Kristu Yesu, vakangisiwa, osimbu omanu vami, lolo hembi, vamamako, lokulinga chimi, haivo vakemba kemba lokukembiwa. Ove pwai, kalalo vina walilongisa, haivyo wakolera, lokulimbuka vavakuvilongisa. Valuka ndomo tunde kunganga, wakuniha obisone wabikola, havyo vitena okukulongisa ndomo tena okupopeliwa lekolero yokukolera Kristu Yesu. Obisone wabikola vyosyo bitumasu, kwenze visirivira okulongisa, lokulungula, lokupindisa, lokuikisa esunga, okuti omunu wasuku olongoloha, haye angiliyiwila obopange osi awa.